Datum 1.12. je už tradičně den boje proti HIV/AIDS a u příležitosti téhle a zároveň u příležitosti toho, že prosinec je už druhým rokem na Radio Wave takovým charitativním měsícem, kdy se mnohem víc obracíme k různým charitativním aktivitám, k různým dobročinným záležitostem, tak u příležitosti obou dvou těchto věcí se v dnešní odpolední session a v téhle hodině zvlášť budeme věnovat právě nemoci HIV/AIDS, Domu světla, čili takovému azylu nebo oáze klidu pro lidi, kteří jsou nakaženi touto nemocí. A budeme mluvit i o aktivitě Art for Life, což je aukce umění, která nejenom Dům světla, ale vůbec boj proti AIDS podporuje. Jinak, co se týče charitativního prosince na Radio Wave, tak v následujících vysíláních každý pátek v odpolední session, to znamená 4.11. i 18. uslyšíte speciální vysílání, které nebudeme odbavovat odsud ze studia Radio Wave v Praze na Žižkově, ale vyjedeme ve všech případech za Prahu do Kostelce nad Orlicí, na Kladno a na další místa, abychom vám celou odpolední session servírovali ze speciálního prostředí. Ať už to bude domov pro tělesně postižené, domov pro matky s dětmi, anebo azylový tábor a místo pro uprchlíky přicházející do České republiky. A to všechno jsou témata, která společně s některými dalšími v odpoledních session budeme zvýrazňovat různé aspekty nejenom charitativního jednání a nejenom společenských problémů, které v České republice nebo vůbec existují. A to znamená, že dneska právě s datem 1.12. začneme tématem AIDS, a to už za malou chvíli telefonátem k tématu Art for Life a potom taky rozhovorem k Domu světla. Následuje první dávka informací o aktivitě, která se nazývá Art for Life a kterou mimo jiné zastupuje Martin Kámen, kterého teď máme na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím.
Martin Kámen je fotograf, výtvarník a spolumajitel Chemistry Gallery, ve které právě teď probíhá aukční výstava pod tím titulním názvem Art for Life. Co všechno obsahuje a jakým způsobem bude vrcholit? To je moje první otázka.
Jo, tak já to jenom malička to opravím. V podstatě ta aukční výstava probíhala do 26. listopadu, jelikož 28. listopadu byla v hotelu Icon aukce dražební soiree, kde se vlastně většina, zaplať pámu, většina věcí vydražila za, myslím, pěkných 90 tisíc. A vlastně dnes je světový den boje proti AIDS, 1. prosince, takže i závěrečná gala party Art for Life, kde teda mimo jiné se ještě lze zakoupit zbylá umělecká díla. V těch galeriích, vlastně v The Chemistry Gallery, byla aukční výstava, vyloženě obrazů a fotografií. Zastoupení byly třeba Veronika Drahotová, Veronika Bromová.
Aha, tak tady došlo k přerušení spojení, které se pokusíme zase za malou chvíli navázat. Teď se slyšíme dobře, Martine, dobrý den.
Dobře, já už se nebudu vůbec hejbat.
Tak pojďme pokračovat ve vaší načaté první odpovědi, to jest, že dneska večer je vlastně možnost, poslední možnost ujmout se děl prezentovaných v rámci Art for Life.
Ano, a víceméně bylo slyšet ještě to, teda v kterých galeriích to probíhalo.
Slyšeli jsme ještě, že základem je Chemistry Gallery, potom už nám vypadl signál, takže možná pojďme k tomu, jakým způsobem se umělci pro Art for Life vlastně vůbec vybírají, jaké je vaše první kritérium?
No tak víceméně, že ty umělci to dávají dobrovolně a zadarmo, čehož si jakoby moc vážíme, protože bez toho by to nevzniklo, a jelikož v podstatě já dělám Chemistry Gallery a teďka nově i právě ten Icon, tak a plus Art for Life je druhým ročníkem, takže vlastně kontakty jsme již nějaký měli, ale samozřejmě se snažíme přibírat další, a loni třeba to byl totální jakoby pelmel, letos jsme chtěli, jako aby to byla nějaká selekce opravdu kvalitních jakoby věcí, ale říkám, nevyhýbáme se, mám vlastně umělce začínající, kteří studují, že jo, na akademiích a tak dále.
Jak celá akce Art for Life už vlastně minulý rok začala. Pokud vím, tak vychází do určité míry z queer prostředí. Je něco v tom, co je pro Art for Life formativní, anebo na tohle příliš ohled neberete?
No, jakoby Art for Life vzniklo vlastně z popudu queer komunity, nebo vlastně i ty organizátoři, že jo, nejsem to jenom já, je to ještě Daniel Kupšovský a Josef Čechota a letos třeba i Bára Trojanová. Ale jakoby na tom základě to vzniklo, nicméně jakoby problematika AIDS anebo vůbec celý ten projekt Art for Life nebo pomoc ČSAP, tak to se netýká prostě jenom queer komunity, ale samozřejmě všech. Naopak vlastně nevím, vlastně vy tam máte, myslím, pana Procházku, v podstatě se zjistilo, že jakoby nejrizikovější skupinou jsou dívky mezi nějakým 15. 25. rokem.
Tak to nás rovnou navádíte k možným tématům následujícího rozhovoru právě s Ivem Procházkou. Vám, Martine, díky za informace.
Já vám taky děkuju, nashledanou.
Dneska je den boje proti AIDS a proto nejenom rozhovor o Art for Life, ale taky rozhovor o Domu světla, který v dnešní odpolední session zastupuje Ivo Procházka, předseda České společnosti AIDS Pomoc. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se řekne Dům světla a Česká společnost AIDS Pomoc, která je provozovatelem Domu světla, tak co se vybaví vám nejvíc ve vztahu k dnešku? Co pro vás, jako pro Českou společnost AIDS Pomoc, znamená právě Den boje proti AIDS?
Tak vlastně jsou takové dva důležité dny pro nás, které znamenají takovou určitou osvětovou kampaň pro veřejnost, to je Světlo pro AIDS a Světový den boje proti AIDS, který připadá právě na 1. prosince. A vlastně samozřejmě další aktivity, které provozujeme, od testování, o přímé pomoci HIV, pozitivní, preventivní besedy, to samozřejmě probíhá lepo celý rok.
Děje se něco speciálního dneska v Domě světla, nebo ne?
V Domě světla tolik ne, ale máme právě akce pro veřejnost, takže vlastně no, před chvílí skončil stánek na Václavském náměstí, všetně takové provodu hudebního. Potom večer bude zakončení akce Art for Life. Po Praze ještě můžete potkat jezdící osvětovou tramvaj. Podobná tramvaj jezdila včera v Ostravě, kde máme také svoji pobočku. A budeme mít ještě za dva dny takový závěrečný vlastně hudební koncert v Betlémské kapli.
A Dům světla je od roku 1999 v Praze. Plánuje se nějakého další rozšiřování nebo vytváření jeho poboček?
Tak, pobočky zatím neplánujeme, ale to rozšiřování právě dopromíhá, takže vlastně původně ten Dům světla byl jenom ve dvou patrech, no a teďka se nám podařilo teda vlastně vybudovat celý ten dům, takže jedno před dokončením a vlastně chceme ho představit veřejnosti za asi den a něco, kdy bude takové jakoby slavnostní otevření a zároveň připomenutí 20 let naší společnosti a 10 let Domu světla.
Když mluvíme o Domu světla, tak bychom vlastně měli šířeji trochu říct to, co to vlastně je. Já už jsem tady citoval z vašich materiálů, že by v podstatě mělo jít o takovou oázu klidu pro lidi, kteří touhle nemocí trpí. Můžete to nějak rozvést, jak je vlastně ten dům strukturovaný, co všechno dokáže v těch svých dvou patrech budoucích nabídnout?
Tak my tam máme vlastně určité sociální lůžka, takže tam lidé, kteří třeba se hostou bez přístřeší, tak mohou mít dočasně ubytování v Domě světla a dá se říct, že ta kapacita se pohybuje těch ubytovaných kolem 15 lidí vlastně v každý den a proto také byl důvod toho rozšíření. Samozřejmě ale mohou tam chodit lidé, kteří nemají potřebu prostě jenom si přijít opovídat s někým, kdo je HIV pozitivní, protože ten pocit samotný může být pro něj těžký, může se tam najít nějaké materiály, které pro něj můžou být zajímavý, může se tam přijít zacvičit, máme tam tělocvičnu, výřivku, masážní lehátko, takže prostě ty aktivity jsou otevřené pro HIV pozitivní i jejich blízké. A samozřejmě máme pak i ty akce, které se týkají zase širší veřejnosti, kde hlavně by zmínil asi možnosti testování a poradenství.
teďka vůbec o životě lidí, kteří jsou HIV pozitivní, o tom, jaká to má stádia, jak se nemoc projevuje nebo neprojevuje. Když někdo, kdo je HIV pozitivní, má disciplínu v tom, jak bere léky a jak přistupuje ke svému životu, tak ho ta nemoc vlastně zase tolik neomezuje. Je to tak?
Nemusí ho moc omezovat, protože léky skutečně zamírají dobře. Samozřejmě nikdo vám neřekne, že je 100%, ale u naprosté většiny lidí, kteří dodržují léčbu, berou léky, jak mají, tak ta nemoc neprogreduje a dá se s ní poměrně dobře žít dlouhá léta.
A jak vypadá ta progresivní, nějaké to těžší stádium? Jaké obtíže vlastně člověk s AIDS má?
Tak, jsou to lidé, kteří mu to teda nedodrží tu léčbu a potom bych ještě upozornil na velká skupina lidí, kteří se dostanou do AIDS, a to jsou lidé, kteří nevědí o své diagnoze. To znamená, někdo, kdo neví, že se nakazil, tak samozřejmě se to pak většinou objeví až tehdy, když začne mít klinické potíže. Někdy tomu předcházejí určité takové neurčité příznaky, hubnutí, průjmy, nějaké prostě zvýšené teploty a proto se toho moc nepozná. No a nakonec to skončí většinou tak a tam se na to přijde, že toho člověka odvezou s takzvanou oportunní infekcí do nemocnice, což může být takový ten nejčastěji určitá jedna forma zápalu plic nebo i některé mozkové infekce. No a pokud se teda pak až na to přijde v té nemocnici, zase dá se tam zasáhnout tou léčbou, ale také už může být pozdě.
Kolik lidí třeba ročně, abychom to nějak přesněji vymezili, touhle nemocní v Česku onemocní?
Tak nám to za posledních 5 let neustále narůstá. Takže loni jsme měli číslo 148 nových HIV pozitivních, že ne onemocní jsem méně, ale 148 lidí se zachytilo, většina z nich která v tom bezpříznakovém stádiu. Za letošní rok je to 128, takže se zdá, že zase budeme někde kolem toho čísla 150, protože ta číslo 128 je dokonce října.
A je to vlivem toho, že narůstá počet infikovaných a proto narůstá i počet lidí, u kterých se to onemocnění diagnostikuje, anebo to, že v rámci víceméně podobného čísla se třeba víc lidí dostane na testy a vlastně je to třeba způsobené tohle číslo i fungující osvětou, řekněme?
No, tam víme, že třeba je největší problém v tom testování třeba mimo Prahu. Tam není to testování tak široce dostupné, takže a také mimo Prahu častěji, protože tam je to třeba častější ten heterosexuální přenos, se objevuje tohle onemocnění u heterosexuálů a leckdy právě i v tom pozdním stádiu. Zatímco v té Praze tam častěji zjišťujeme tohle onemocnění u gejů, kteří zase častěji přijdou spíše včas a zase se to dá většinou teda pak hlídat, kurírovat a dá se s tím něco dělat.
Kam se lidé nejčastěji obrací s žádostí o test?
Tak tady my tam máme testování zhruba kolem 4000 lidí ročně otestujeme, což je určitě jedno z největších center toho testování, protože vlastně v celé republice je otestováno kolem 15 až 20 tisíc lidí jako dobrovolný zájemců o test. Samozřejmě jsou také testovány těhotné ženy, jsou testováni dárci krve, ale máme tam jedno specifikum, vlastně asi 90% všech anonymních testů je děláno v domě světa.
Vy jste zmínil, že vás čeká 20-leté výročí fungování České společnosti AIDS Pomoc, tak to vychází někam do konce roku 1989, do takového velmi brzkého porevolučního začátku.
Přesně tak, vlastně společnost vznikla 6. prosince 1989. Já si myslím, že to nebylo zase tak překvapivé, ta občanská společnost se během těch let 89 a během toho roku a nebo roku předchozího aktivizovala, byla připravená na vznik podobných aktivit.
A jak to bylo s tím, do jaké míry se dalo nebo nedalo o AIDS v Česku před revolucí, před rokem 1989, mluvit jako o problému, který se týká právě naší země?
Tak určitě tam v řadě případů byla určitá cenzura, nepouštěly se ty informace úplně natvrdo, třeba nikdo v té době nevěděl, na co umřel Ondřej Nepela, aspoň určitě neoficiálně, a přesto teda třeba byl tam takový důležitý článek, nebo celé číslo vlastně Mladého světa, které vyšlo na začátku roku 89, které připravila tehdejší Sally Jiřina Hanušová, které právě se snažilo pojmout ten AIDS jednak tím preventivním aspektem a jednak i takovým tím lidskoprávním, protože vlastně byl i určitou reakcí na to, že tehdy byl jeden HIV pozitivní člověk odsouzen.
A tyhle odsudky nebo historie českého soudnictví a rozsudků, které se týkaly AIDS, ale neměly úplně konec s rokem 1989.
Neměly. Pořád je to šíření HIV infekcí je řazeno HIV infekce je řazeno mezi trestné činy, stejně jako jiné infekční choroby. Samozřejmě je asi obtížné to prokázat. Nicméně staly se ještě dva případy, kdy se teda podařilo prokázat ten pokus úmyslného šíření a ti lidé odsouzení byli. Samozřejmě není to vždycky to nejlepší, protože to trošku nabourá veškerou tu preventivní práci. A na druhou stranu je třeba lidé, kteří HIV pozitivní jsou, si byli vědomi i tohohle rizika, aby prostě se snažili samozřejmě nejenom proto, aby teda jaksi žili jako slušní lidé a většina z nich samozřejmě s tím žádné problémy nemá, ale aby prostě je tam ta možnost trestně právního postihu.
A oba dva ty příklady, které jste teď zmiňoval, oba dva ty porevoluční jsou z 90. let, nebo jaký je ten nejnovější?
Oba dva případy byly ve velmi krátké době o sobě, bylo to někdy na počátku tohle století.
V roce 1999, jak už jsme zmiňovali, vznikl Dům světla, to znamená, že to je další výročí, desetileté, poloviční. Co se změnilo za těch 10 let ve fungování samotného Domu světla, ale především ve vztahu k společnosti navenek, k její informovanosti a tak dál?
No, ve vztahu ke společnosti navenek asi možná nejvíc bych pochválil teda to hnutí Art for Life, které vlastně jako by vzniklo spontánně a je vlastně hnutím nelékařů, umělců, že jo, což je nesmírně významné. A jinak pořád se setkáváme s tím, že když tam má někdo přijít z nějaké firmy, tak to prostě pro řadu lidí je problém. Pořád se lidé bojí vzít za kliku a pořád je tam obava z toho kontaktu s HIV. To riziko stigmatizace, diskriminace je pro HIV pozitivní neuvěřitelně velké pořád.
Hostem dnešní odpolední session byl Ivo Procházka, předseda české společnosti AIDS Pomoc, se kterým jsme mluvili samozřejmě o téhle problematice, o Domě světla a o dalších tématech. A tak jsme vlastně dnešním vysíláním načrtnuli i celý prosinec vysílání Radio Wave, který do značné míry budeme věnovat různým charitativním tématům, jak už jsem ostatně i zmiňoval, nejenom AIDS samozřejmě. Vám díky za to, že jste sem do studia Radio Wave dorazil. Ať se vám daří.
Tak děkuju.
Naschledanou.